ท่านสอนให้แผ่เมตตาไม่มีประมาณหมายความว่าสัตว์ทุกประเภทมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานอินพรหมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขีดเส้นว่าให้คนนั้นได้ไหมให้คนนี้ให้หมดเลยท่านบอกว่าถ้าเราฝึกจิตใจของเรามีเมตตาไม่มีประมาณเป็นการป้องกันตัวเองหนึ่งเราจะไม่สร้างกรรมที่ไม่ดีในปัจจุบันก็ถ้าเรามีเมตตาจริงๆเราจะไปเปลี่ยนใครที่ไหนส่วนกรรมในอดีตนั้นท่านบอกว่าถ้าเรามีเมตตาถึงแม้ว่าจะมีกรรมที่ไม่ดีในอดีตมามันก็มีประมาณแต่จิตใจของเราไม่มีประมาณกรรมอันนั้นให้ผลใจของเราไม่ค่อยรู้สึกท่านเทียบเหมือนกับว่าเรามีเงินกองไว้ที่นี่ถ้ากฎหมายออกมาปรับใหม่เราก็พอใจได้ไม่เดือดร้อนอะไรเลยคนไม่มีเมตตาหรือเมตตาเฉพาะคนนั้นเฉพาะคนนี้คนอื่นไม่เมตตาเลยเรียกว่าคนใจแคบก็เหมือนคนยากจนกฎหมายออกมามีค่าปรับถ้าไม่มีพอที่จะเสียก็ต้องเข้าคุกเลยก็ท่านบอกว่าถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่มีประมาณถึงแม้ว่ากรรมไม่ดีในอดีตก็จะส่งผลแต่ไม่ค่อยรู้สึกความใจมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันตัวเองแต่เมตตานี้ก็ต้องให้มันจริงหมายความว่าต้องอยู่ในกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมของเราทั้งหมดอย่างเช่นเรารักษาศีลก็เป็นการแสดงเมตตาให้สัตว์ทั้งหลายเราไม่ได้เบียดเบียนเขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองมาเลคาเขาก็ไม่สะดวกพยายามรักษาชีวิตเขาไว้รักษาทรัพย์สมบัติเขาไว้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนสมาธิแล้วเราก็หาความสุขจากภายในนั่งหลับตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาความสุขแค่นี้แหละมันจะเบียดเบียนใครที่ไหนถ้าความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับได้สิ่งของแบบนั้นแบบนี้จึงจะมีความสุขต้องมีลาภต้องมียศมีอะไรมันก็ต้องเบียดเบียนคนอื่นอยู่ดีทีนี้ความสุขของเราเกิดจากภายในเป็นความสุขที่เบาเรียกว่าเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่นปัญญาแล้วเราก็รู้เหตุแห่งทุกข์จริงๆมาจากไหนมันไม่ได้มาจากภายนอกมันจากจิตใจของเราไม่มีวิชาเราฝึกวิชาของเราไว้มันได้สร้างความหนักใจให้ตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้สร้างความหนักใจก็ไม่ได้หนักใจผู้อื่นด้วยคนเราที่เบียดเบียนกันนั้นปัญญาของเราไม่สบายมีทุกข์อยู่ภายในบางที่ก็คิดอยู่นั้นในกูก็ทุกข์ก็ให้คนอื่นเขาทุกข์เป็นใจสัจใจให้ความคิดที่โง่แบบนี้เราจะแก้ด้วยปัญญาเมื่อแก้ด้วยปัญญาเสร็จแล้วเป็นรู้นั้นว่าเมตตาของเราเมตตาจริงทั้งในกายกรรมมโนกรรมวาจีกรรมของเราและความสุขของเราเป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวรกับใครเพราะเราสร้างด้วยความดีนี่พุทธเจ้าสอนให้เป็นคนปลอดภัยตลอดเวลาเริ่มด้วยที่เราแผ่เมตตาให้มันทั่วถึงทั่วโลกธาตุ